«Шушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні». Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Мой муж, Сергей Руднік, быў старэйшы ад мяне на 14 гадоў. Ён добра ведаў класычную і сучасную літаратуру, заўсёды быў гатовы дапамагчы, апікаваўся некалькімі бабулькамі, вазіў іх у лес, у грыбы ці куды яны хацелі. Але ў яго была адна жахлівая загана. За якой-небудзь дробязі, з-за нейкага глупства, ён мог так разлютавацца, што часам здавалася, што можа забіць чалавека. Можа, віной таму была тая чвертка японскай крыві, што цякла ў ягоных жылах. Ягоны ж дзед быў японцам. Ужо на наступны дзень яму рабілася сорамна. Ён неяк шморгаў носам і ўсяляк намагаўся направіць сітуацыю. Ён быў вельмі кампанейскім. На працы яго ўсе вельмі любілі, асабліва жанчыны. Пасля таго, як ён завёў раман з адной шмат старэйшай ад мяне дыктаршай, я запрапанавала яму разысціся. Ён пагадзіўся. Мы развяліся вельмі палюбоўна, з адным адвакатам на дваіх. Праз некаторы час ён кінуў працу і вярнуўся да маці ў Аргентыну. Тым часам дзеці мае падраслі, Сашу споўнілася 5 гадоў. Паўстала пытанне, у якую школу яго паслаць. Нямецкія школы мне зусім не падабаліся. У той час яны былі вельмі кансерватыўнымі, вялікія клясы, а галоўнае, там не вельмі любілі чужынцаў. Гэта цяпер у нямецкіх школах чужынцы часта ў бальшыні, а тады гэта былі адзінкі. У верасні 69 году мой Саша пайшоў у міжнародную школу. Ягоная кляса называлася «Pre-School Kindergarten», нешта падобнае да нулявушкі. Толькі ў нас у нулявушку ішлі ў 7 гадоў, а яму было 5. У хаце мы гаварылі па-руску. Мой муж быў рускі. На вуліцы з дзецьмі ён гаварыў па-нямецку. Ніводнага ангельскага слова ён не ведаў. У ягонай клясе адзіная мова была ангельская, а ўжо з першай класы выкладалі нямецкую. Склад вучняў быў сапраўды міжнародным. Італьянцы, японцы, амерыканцы, югаславы, іранцы. Калі бацькам выдалі першую школьную тэлефонную кніжку, то я спачатку спалохалася. Што там былі за сем'і? Дырэктары банкаў, консулы, вядомыя акторы, сястра шведскага караля і іншая еўрапейская шляхта. Багатыя іранскія прадпрымальнікі, якія ўцяклі на захад разам з шахам. Нейкі час у школу хадзілі нават дзеці Элізабет Тейлор і 2 дачкі Тоні Кертыса. Усе гэтыя бацькі плацілі за школу самі, але былі і сем'і супрацоўнікаў міжнародных арганізацыяў, як Радыё Свабода і Радыё Вольная Еўропа. У маім кантракце з 1954 году было ўпісана, што калі ў мяне будуць дзеці, то яны будуць мець права на англамоўную школу. Інтэрнацыянальная школа знаходзілася амаль 30 кіламетраў на поўдзень ад Мюнхену. Дзяцей вазіў туды школьны аўтабус, за які я мусіла плаціць асобна. Прагледзеўшы спіс бацькоў, я баялася, што мой Саша, а пазней ягоны малодшы брат Юра, вырастуць з комплексамі, гледзячы на сваіх аднакласнікаў з такімі багатымі бацькамі. Асталася ўсё наадварот. Калі хто і атрымаў комплексы, дык гэта якраз дзеці багатых бацькоў. Некаторыя бацькі на просьбы дапамогі ад бацькоўска-настаўніцкага камітэту адкупляліся грашыма. Хаця іхнія маткі, як правіла, нідзе не працавалі, яны вельмі мала часу прысвячалі сваім дзецям. аддувацца прыходзілася мне. Перад кожнай школьнай імпрэзай, асабліва спартовай, званок: «Місіс Руднік, што вы можаце спячыць для буфету?» Разумееце, яны не пыталіся, ці можаце вы нешта спячы, а што вы можаце спячы.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
Раз на год у лютым школа арганізоўвала лыжны тыдзень. Кожны раз у іншым горным месцы, пераважна ў Аўстрыі ці ў Італіі. Дзеці маглі ехаць толькі з бацькамі або з апекунамі. Ужо за месяц да гэтага у мяне пачыналіся званкі. «Місіс Руднік, мы, на жаль, не маем часу. Ці не маглі б вы ўзяць на сябе апякунства нашым сынам ці дачкой?» А найчасцей званілі самі дзеці з той самай просьбай. Аднойчы у Бормію у Італіі у мяне было 10 падапечных. Я пабачыла, што грашыма нашыя багачы не раскідваліся. На скаўцкай імпрэзе сын вядомай нямецкай зоркі Гайді Брюль выпрошваў у маці адну нямецкую марку, каб паграць у нейкую гульню. Не дала. Дзеці нячаста былі запрошаныя ў багатыя дамы. А колькі дзяцей у нашай хаце пабывала? А колькі разоў мне даводзілася разводзіць усіх па хатах? Некаторым бацькам было проста ўсё роўна, як іхныя дзетачкі дабяруцца дадому. Саша добра асвоіў ангельскую мову. Мне здавалася, што праблемаў ніякіх няма. Аднойчы ў другой клясе ён прыходзіць са школы і кажа, што яны пісалі не дыктант, а укладанне, кампазішн, і паказвае мне свой твор. Гэта было ўсяго радкоў 10, але амаль у кожным слове была памылка. У мяне паніка. Можа, гэта ягоная трохмоўнасць вылазіць бокам. Што ж я маю рабіць? Хіба трэба рэпетытара наймаць? Адзнакаў у другой клясе яшчэ не давалі. Настаўнікі малявалі мордачкі. Калі усміхаецца, значыць, усё добра. А калі мордачка сумная, значыць, ёсць праблемы. Гляжу, пад тэкстам радасная мордачка і прыпіска «Well done! Здорова!» «Ага», – падумала я. Настаўніца ведае, што я працую, сама выхоўваю дзяцей. Яна проста жалілася надо мной. Неўзабаве бацькоўскі сход. Настаўніца рассадзіла ўсіх бацькоў па тых месцах, дзе звычайна сядзяць нашы дзеці. І па чарзе пачала абмяркоўваць прагрэс ці недахопы. Падышла чарга да мяне. Я вырашыла не чакаць, пакуль настаўніца пачне жаліцца мне на майго Сашу, і кажу: «Я ведаю, што ў майго сына вялікія праблемы з мовай». І збіралася ўжо тлумачыць, што можа гэта таму, што ў яго гэта трэцяя мова. Але настаўніца мяне перарвала. «Праблемы? Якія?» Ну, я сказала, што бачыла ягоную апошнюю працу, поўную памылак. Настаўніца засмяялася: «Місіс Руднік, калі мы будзем караць іх за неправільную артаграфію, дык яны заўсёды ў пісанні і нават у гутарцы будуць пазбягаць малазнаёмых слоў. А наша мэта – навучыць іх вольна выказваць свае думкі. Паглядзіце, ён нават нешта смешнае напісаў. Абяцаю вам, што правапісу мы яго з часам таксама навучым». Thank you. Показалі нам і падручнікі, якімі наші дзеці карысталіся ў клясе. Адзін дайшоў да старонкі 15, другі ўжо на 20, а нехта застраў на 12. Гэта значыць, што дзеці самі мелі магчымасць рэгуляваць тэмп навукі. Я ляцела дадому, як на крылах. На адным з наступных бацькоўскіх сходаў мы заўважылі, што на дошцы гарызантальна выпісаныя імёны ўсіх вучняў гэтай клясы, а пад імёнамі прыклеяныя папяровыя паскі, падзеленыя на секцыі, квадрашкі. Усе паскі рознай даўжыні. Мы пацікавіліся, што гэта такое. Настаўніца растлумачыла, што гэта такая гульня. Калі нехта з вучняў не слухаецца ці як-небудзь правініцца, то ў яго ўсе разам адразаюць адзін квадратік. Я паглядзела, у майго сына пасак досыць даўгі, а з боку вісіць пасак каротенькі. А гэта чый? Гэта мой, сказала настаўніца, калі вучні лічыць, што я нешта не так зрабіла, была несправядлівай да іх, то яны ў мяне адразаюць квадратік. Тут я назаўжды пераканалася, што мае дзеці ў добрых руках.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.